Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji do popoldneva 31 okuženih s koronavirusom. Vlada množi ukrepe za zaščito.
V ruski dumi odprta možnost Putinu za vnovično predsedniško kandidaturo.
Kandidat za zunanjega ministra Logar dobil zeleno luč v odboru za zunanjo politiko.
Vreme, po noči bo zmerno oblačno, jutri se bo delno zjasnilo, zapihal bo jugozahodnik.
Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa se množijo in vplivajo na življenje vsakega izmed nas. Prepoved zbiranja na javnih prireditvah v zaprtih prostorih za več kot 100 ljudi je začela veljati o polnoči. Danes je minister za zdravje Aleš Šebeder dejal, da ta ukrep zaenkrat ne velja za nakupovalna središča, manjše lokale, poroke, pogrebe in verske obrede. Velja pa denimo za kinodvorane. Napovedal je tudi vzpostavitev ad hoc kontrolnih točk na meji z Italijo. Podrobnosti bodo znane jutri. Že danes večer naj bi uvedli postopke za merjenje telesne temperature na letališču Jožeta Pučnika. Do 14 je bilo v Sloveniji potrjenih 31 primerov okužbe z novim koronavirusom. Pristojne službe so testirale 1643 ljudi. Na infekcijski kliniki v Ljubljani je trenutno 18 bolnikov, 5 jih bo bolnišnico zapustilo. Še naprej pa bodo pod strogim zdravniškim nadzorom. Po zadnjih podatkih se je večina obolelih okužila v Italiji, 14 oseb pa se je okužilo v Sloveniji. Regijsko gledano so 15 okuženih zaznali v Ljubljani, 10 na Dolenjskem, 3 na Štajerskem, 1 v Portorožu, za 2 okužena pa še nimajo podatka. Nekatere ukrepe, ki omejujejo širjenje koronavirusa, so sprejeli tudi v državnem zboru. Kot je dejal predsednik Igor Zorčič, z ukrepi za zaščito zdravja ne želijo omejevati odprtosti demokratičnega odločanja. Generalna sekretarka Uršula Zore Tavčar je povedala, da so poslanke in poslanci vsi na svojih mestih, ter dodala.
Od zaposlenih pa so bili nekateri v tujini na počitnicah in so potem po prihodu iz tujine poklicali zdravnika, povedali, kje so bili, dobili nasvet, da ostanejo doma na bolniške odsotnosti. Tako da nekaj teh primerov imamo, nimamo pa zaenkrat nobenega primera okužbe.
Na Ljubljanski univerzi je večina fakultet za 14 dni odpovedala vse oblike pedagoškega procesa oziroma predavanja za skupine z več kot 100 študenti. Nadomestili jih bodo z drugimi oblikami pouka, ki ga bodo izvajali na daljavo. Tudi na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so zaradi preprečevanja širjenja okužb uvedli nekatere spremembe. Kot so sporočili, bodo med drugim do 20. marca vse seje senatov invalidskih komisij potekale brez prisotnosti strank. Najnovejša novica pa je, da bo Slovenija zaprla mejo z Italijo za potniški promet. Ukrepe v boju proti novemu koronavirusu zaostruje tudi Avstrija. Zunanje ministrstvo je objavilo svarilo pred potovanji v Italijo ter hkrati svetovalo vsem avstrijskim popotnikom v Italiji, naj se nemudoma vrnejo v domovino. Za tujce pa velja prepoved vstopa v državo iz Italije. Na Češkem bodo od jutri zaprte vse šole v državi, na Slovaškem so za 14 dni prepovedali vse množične prireditve, na Poljskem pa so med drugim poostrili nadzor na meji z vsemi sosedami, da bi preprečili širjenje novega koronavirusa. Italijanska vlada je v prizadevanjih za zajezitev okužb razglasila karanteno za celotno državo. Kaj nas čaka, se sprašujejo mnogi. Tako se je vprašala tudi sodelavka Tanja Dominko, ko je poklicala nocojšnjega sogovornika.
Vprašanje, ki si ga zastavljajo mnogi, je, ali je pred nami globalna kriza. Zastavili smo ga tudi našemu sogovorniku, dr. Larisu Gajserju, strokovnjaku za geopolitiko. Lep pozdrav.
Dobar dan, pozdravljeni. Ja, globalna kriza zna biti zato, ker na žalost opažamo, da sveda situacija je resna, sicer pa ni katastrofalna oziroma ne bi smela biti tako katastrofalna. Problem je, kako se krize upravljajo. Če se krize upravljajo primerno, seveda se situacija tudi zajezi na neki način in se potem lahko normalno živi naprej in so posledice gospodarske, ekonomske in politične manjše. Na žalost, ko smo videli v nekaterih državah, v tem primeru seveda tudi mislim na Italijo, je krizno upravljanje seveda se izkazalo za neprimerno, očitno je neka politična elita, ki ni bila navajena v preteklosti in nikoli se s tem ni ukvarjala, upravljati krizna območja in krizne situacije in seveda potem lahko pride do velikih, težkih ekonomskih posledic, ki jih Italija mislim, da v kratkem, krajšem oziroma srednjem obdobju bo tudi občutila.
Sami ste tudi strokovnjak za krizno upravljanje oziroma ste študirali tudi na tej smeri, se pravi padec Italije je bil na celotni črti.
Ja, padec Italije je bil zagotovo na celotni črti, torej razčistimo. Situacija je bila seveda krizna, je bilo potrebno upravljati. Kar je Italija odločila, je odločila primerno, vendar je komunicirala napačno. Kaj to pomeni? Odločila je primerne ukrepe, vendar jih je, mislim, da je vsem jasno, komunicirala dva dni naprej. Če ukrepe komuniciraš naprej dva dni, zagotovo ukrepi nimajo dobene možnosti, da se uresničijo, ker naprimer v trenutku, ko so zaprli Milano in so povedali, da bodo zaprli območje Lombardije in Milana, so vsi študentje in vsi stjali, ki bi pač lahko odšli iz Lombardije, odšli. Potem seveda je težko reči, da Italija več ni celotno krizno območje. Tudi komunikacija sama v komuniciranju predsednika vlade in predstojnih struktur ni bila ravno zgledna in to je spravljeno pahnilo v paniko in določeno mero, zelo veliko mero nerazumevanja situacije strani državljanov. Vsi misle, da Italija je v rdeči coni, to v kriznem upravljanju pomeni, da pač je zaprta cona. To ni. Italija je v tem trenutku v oranžnem stanju, kar pomeni, da je varovano območje, kar pomeni, da ljudje lahko grejo delati. Ni res, da se ne sme iti delati, vendar iz službe ali iz nakupovanja pač se priporoča, da ljudje grejo domov. Vse to ni bilo primerno komunicirano, to piše v zakonih in odredbah predsednika vlade, ampak sam predsednik vlade tega ni znal primerno predstavljati. Ko je, na primer, potem tudi borza, ki je en od ključnih seveda akterjev za stabilnost Italije in tudi Evrope, ker je ena od največjih borz v Evropi povezana z londonsko, začela iti v krizo, torej padati. Italija ni sprejela primernega ukrepa, ni zaprla začasno borze, kot bi bilo primerno, kot bi bilo popolnoma normalno in je pustila seveda tudi veliko dozo špekulacije na račun bogega italijanskega gospodarstva. Torej, italijanska vlada v tem primeru je res po celi črti padla.
Z današnjim dnem bodo zaprte tudi vse izobraževalne ustanove v sosednji državi. To je velik udarec za izobraževanje nasploh. Kaj pravite vi, ki tudi sodelujete v izobraževalnih procesih pri sosedih?
Ja, če lahko malo vrnem na šalo zadevo. V tem primeru bi lahko, če bi bila borza korektna, veliko pridobili tiste ustanove in tiste univerze, ki imajo izobraževanje na distanco, ki do zdaj so vedno bile videne kot neka druga liga v akademskem sistemu in zdaj dejansko imajo priložnost, da se izkažejo. Vendar da se vrnemo na realnost. Kot sem že rekel, odredba od predsednika vlade jasno govori, da ljudje lahko grejo delati, se prosi, da se ne zadržujejo seveda po ostalih lokalih, etc. Je pa res, da so popolnoma izključeni iz te možnosti vsi tisti, ki sodelujejo v izobraževalnem procesu. To bo problem, to bo seveda velik problem, ker to se ne bo nadoknadilo. In tudi sam poznam veliko primerov, ki so že dejansko preklicane sine die predavanja oziroma programi. Se pravi, vse skupaj in izobraževalni sistemi in gospodarski sistem in politični sistem so pod velikim, velikim stresom v Italiji. Zanimivo bo zdaj gledati, kaj se bo zgodilo v Nemčiji in v Franciji, ker to bo potem pa velik indikator, kako Evropa sploh bo znala zdržati vsem temu. Rad bi pa seveda poudaril, da Slovenci imamo komisarja za krizno upravljanje. Ja, upam seveda, da Evropa se posaja na tem področju znala v tem trenutku na nekak način izkazati tudi preko našega komisarja.
Se lahko zgodi tudi kakšno zaprtje meja?
Zagotovo. Jaz pričakujem, da situacija seveda ni še prišla do najhujšega trenutka in je ena od možnosti, ki jih imam pred seboj zagotovo.
Kot rečeno, v Italiji je v Evropi najhuje. V zadnjem dnevu samo je umrlo 97 ljudi, število skupnih žrtev je naraslo na 463. Kaj bi bil lahko razlog za tako veliko smrtnost v Italiji? Kaj menite?
No, v Italiji se ve, da je italijansko prebivalstvo poprečno zelo staro. To je dejstvo, ki pomaga pri vsem tem. Rad bi razčistil, da koliko se zdaj razčistil tudi, da koronavirus ni prišel, zgleda, iz Kitajske z Italijani, ampak da je prišel iz Nemčije z nemškimi predstavniki oziroma turisti. Italija zagotovo je pričakovala drugačen način začetka in drugačno lokacijo. Koliko je meni znano, drugo pa je seveda problem italijanske države, da ima 10-krat manj razpoložljive možnosti za intenzivno terapijo od tega, kar se pričakuje, da bo potrebno. In mora narediti vse, kar je seveda potrebno, da ne pride do takega vala, takega navala na bolnice, kot jo pričakuje v tem trenutku, verimo na vladi.
Pred okužbami nismo vadni niti v Sloveniji. Se je naša država odzvala primerno in dovolj hitro?
Jaz mislim, da ne. Iskreno povedano mislim, da tudi tukaj smo padli na komuniciranju. To, kar smo poslušali od predstavnikov vlade, ima tudi opozicija, moram iskreno povedati v tem trenutku, ni najbolj primerno za krizno upravljanje. Prvo so dane komunikacije, potem te komunikacije se postanejo kontradiktorne s tem, kar se pove malo kasneje. In seveda tudi kockanje, šolstvo, ne šolstvo, zapiranje, ne zapiranje, iskanje iz ene in iste strani, politične strani na različne izgovore, kaže, da do tega trenutka Slovenija še ni si razjasnila, kako bo se s tem soočala.
Verjetno je razlog tudi v tem, ker smo v politični krizi.
Zagotovo tukaj imamo vlado, ki odhaja, ki ni v najboljši poziciji za to, da bo sprejemala odločitev, oziroma mogoče tudi ne želi sprejemati. Prihajajoča vlada pa želi pokazati seveda neko držo, jo bo potem pa morala dejansko držati čez par tednov in seveda se išče, sama išče, kakšni bojo najprimernejši odgovori, brez da bi imela pozicijo, zagotovo ne more v tem trenutku imeti na razpolago pravilne informacije, analize, obveščevalne dejavnosti, etc., etc. Tako da seveda smo v nekem zelo fluidnem trenutku, ki ne pomaga Sloveniji v tem trenutku se soočati primerno.
Za zdaj so odpovedane vse prireditve, kjer naj bi se zbralo 100 ljudi ali več, vsi koncerti, kulturni dogodki, športni dogodki z udeležbo javnosti, sejemske aktivnosti, tudi verske dejavnosti oziroma bogoslužja so verjetno naslednji ukrep. Kot v filmu lahko rečemo, kakšne so vaše projekcije? Se lahko zaprejo tudi trgovski centri, ki so zadnje čase še vedno dovolj oblegani?
Mislim, da bo dana neka uredba takšna, da bo ne bojo zaprli seveda komercialnih centrov na začetku, ampak da bi se pač kot v Italiji zaprosilo državljane, da se ne zadržujejo več kot potrebno na teh območjih. Slovenija šele na začetku krize, seveda lahko se zgodi, da bo znala zajeziti širjenje bolezni, jaz tega ne pričakujem v resnici, tako da naslednjih dva meseca, tako kot v Italiji, ki še bo naraščalo, jaz predvidam tudi, da bo še vedno naraščalo tudi na slovenskem območju. Nas je manj, mislim, da to veliko šteje, da nas je 2 milijona ljudi in da se bi to znalo na nek način tudi bolje upraviti, kot so naredili, na primer, v Italiji. V Italiji, če se lahko izrazim na nek, če lahko uporabim italijanski izraz in ga prevedem v slovenščino, dejansko so zaprli hlev potem, ko so voli že odšli. To se ne bi smelo zgoditi v Sloveniji.
Sicer pa gospodarstvo že čuti posledice tako po celotnem svetu, sami ste omenili, borzno dogajanje je v rdečih številkah. To zaznava tudi ameriški predsednik Donald Trump, zdi se, da ga to še najbolj bolijo od vsega. Kaj lahko pomaga, da se številke obrnajo, ali je gospodarska kriza zdaj že dejstvo, ki mu ne moremo ubegniti?
Gospodarska kriza še ni dejstvo, kateremu ne moramo ubegniti, je pa zelo, zelo verjetna. Zdaj je seveda samo odvisno, kot sem prej rekel, koliko bo Nemčija, koliko bo tudi Francija, koliko bo Anglija in seveda Amerika začutila ta virus. Italija bi s tem trenutku potrebovala prav danes za ustavitev vseh plačil, vseh davkov, posponiranje vseh aktivnosti, ki so potrebni po davčnega sistema v Italiji in manever za, se je zračunalo približno, moji kolegi zračunali, približno med 30 in 40 milijonov evrov, milijard manevra. To so velike številke, sploh če seveda gospodarstvo se odstavlja. V Sloveniji smo napovedali, da bomo 1 milijardo takoj, pod narekovajem, darovali gospodarstvo. Jaz bi rad vedel, ko bo res kriza v Sloveniji, kdo bo še zvišal to številko. Ta številka je velika, ogromna. Jo nikoli nobena vlada seveda ni htela, oprostite izrazu domačemu, šenkati gospodarstvo, a zdaj, ko še ni krize v Sloveniji, jo je že takoj odobrila.
Morda pa želi zajeziti, da do nje niti ne bi prišlo?
Težko, to ni odvisno seveda od materialnih ukrepov vlade, to je pač bolj v božjih rokah v tem trenutku in virus zagotovo ne gleda na koliko milijard evrov pumpanih v tem trenutku v v naše gospodarstvo. Tukaj je glavno igrišče, na katerem se to igra, zdravstvo, in zdravstvo mora biti na razpolago sredstva, mora imeti na razpolago možnosti in infrastrukturo.
Hvala lepa, dr. Laris Gajser, za ta pogovor.
Najlepša hvala vam.
Kandidat SDS za zunanjega ministra Anže Logar je dobil zeleno luč na današnji predstavitvi pred odborom za zunanjo politiko. Podprlo ga je 13 poslancev, 7 pa jih je bilo proti. V predstavitvi je napovedal vzpostavitev posebnega odposlanca za Hrvaško. Menil je tudi, da je prišel čas za tiho diplomacijo. Zavzel se je še za preureditev prioritet predsedovanja Evropski uniji. Kandidat za ministra za delo Janez Cigler Kralj je v predstavitvi pred matičnim odborom kot tri ključne prioritete izpostavil bolj moderen in bolj življenjski sistem socialnih pomoči, skrb za starejše in okrepitev družinske politike. Zaslišanje še poteka. V odboru za obrambo se medtem predstavlja kandidat za ministra za obrambo Matej Tonin.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Spodnji dom ruskega parlamenta je potrdil ustavne spremembe, ki jih je predlagal predsednik Vladimir Putin. Med drugim so poslanci izglasovali dopolnilo, ki bi Putinu omogočilo, da ostane na oblasti tudi po letu 2024. Dokončno bodo o ustavnih spremembah odločali jutri. Zagrebško županijsko sodišče je nekdanjega vodjo uporniških Srbov in haškega obsojenca Milana Martića v odsotnosti obsodilo na 7 let zapora zaradi raketnih napadov na hrvaška mesta leta 1995. Njegovega sodelavca, nekdanjega poveljnika Vojske Republike Srpske krajine Milana Čeleketića, so obsodili na 20 let zapora. Sodbi še nista pravnomočni.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V domu glasbe v Celovcu je v nedeljo znova odmevala slovenska pesem. Krščanska kulturna zveza je že 48-tič pripravila prireditev Koroška poje, tokrat z geslom Luštno je vigrit. Letošnja Koroška poje je bila po vsebinski zasnovi poklon pomladi. Poklonili pa so se tudi dvema letos umrlima glasbenima ustvarjalcema. Tako je za slovenski spored ORF povedala tajnica Krščanske kulturne zveze Zalka Kelih Olip.
In mislim, da je koncert res uspel, da je bila lepa prireditev. Spomnili smo se tudi Joška Kovačiča, Jožeta Ropica. Pozdravili smo našega novega škofa. Tako da je bilo res lepo in so ljudje odhajali veseli, dobre volje in so bili res zadovoljni. To je zelo važno za prireditelja.
Krščanska kulturna zveza pa še sporoča, da zaradi koronavirusa letos ne bo koncerta Koroška in Primorska poeta, ki je bil napovedan za to nedeljo 15. marca na Trbižu.
Slovenec Timi Zajc vodi po prvi seriji druge posamične tekme norveške turneje v smučarskih skokih v Lillehammerju. Včerajšnji zmagovalec Peter Prevc je 7., Žiga Jelar 9., Anže Lanišek 23. in Anže Semenič 28. Finalna serija še poteka. Pa še tale novica. Premier Marjan Šarec, ki opravlja tekoče posle, je v sklopu preventivnih ukrepov Ministrstvoma za zdravje in za notranje zadeve naročil, da Slovenija sledi vzoru Avstrije in zapre mejo z Italijo. Dodal je, da gre za ukrepanje v skladu z dogovorom o skupnem in sorazmernem ukrepanju. Bo pa podrobnosti pojasnil na novinarski konferenci predvidoma čez nekaj minut. Po noči bo zmerno do pretežno oblačno, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 6, jutri pa bo pretežno jasno, na vzhodu zjutraj še bolj oblačno. Zapihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 stopinj. Obeti. V četrtek bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter, proti večeru se bo na zahodu pooblačilo, v petek pa bo pretežno oblačno, sprva bo občasno deževalo zlasti na zahodu, popoldne pa bodo padavine dosegle tudi vzhodne kraje. Hladneje bo, v soboto bo v glavnem oblačno, na zahodu bodo manjše padavine. Dodajmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili pred slabih 20 minut in sicer so naslednji. Ljubljana zmerno oblačno, 11 stopin. Murska Sobota, Novo mesto, Krško in Podčetrtek 12, Koper, Maribor, Črnomelj in Radenci 11 stopin, Celje 10, Postojna oblačno 9, Ilirska Bistrica, Idrija, Vrhnika in Ravne na Koroškem 9 stopin, Gorenja vas 8, Mežica 7, Babno polje 6, Jezersko 4, Kredarica pa v oblakih minus 5 stopin Celzija. Na Dolinski avtocesti je še vedno daljši zastoj tovornih vozil med priključkom Brežice in mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, dolg je 9 km. Na mejnih prehodih Obrežje in Gruško je pa je čakalna doba za tovorna vozila od ure do 5 ur. Vozite previdno. Poslušali ste Mozaik dneva. Uredil ga je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Marjan Bunič. Ura je 18 in 21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.